ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობის მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ ნიკოსის თავჩარგული ფურცლებში, ასე რომ გისმენთ ნიკო.
დილამშვიდობის. ლიბიის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუსა კუსაკუში საღამოს დიდ ბრიტანეთში ჩავიდა და გადადგომის შესახებ განაცხადა. ამის შესახებ განცხადება გაავრცელა ბრიტანეთის საგარეო პოლიტიკურმა უწყებამ. განცხადებაში არ არის ნათქვამი, თუ რა მოტივები ამოძრავებდა მუამარ კადაფის ერთ-ერთ დაახლოებულ პირს, თუმცა ხაზგასმულია, რომ ლონდონი და მოკავშირეები არაერთხელ მოუწოდებდნენ ლიბიის ლიდერის გარემოცვას უარი ეთქვათ მისი მხარდაჭერისათვის. თავად ლიბიაში კადაფის ერთგული ძალები აგრძელებდნენ შეტევას მეამბოხეების მიერ დაკავებულ პოზიციებზე, მათ რა კონტროლი დაიბრუნეს რამდენიმე ქალაქზე. ბოლო ინფორმაციით ისინი ქალაქ აჯდაბიასთან არიან. ამერიკა და დიდი ბრიტანეთი არ გამორიცხავენ, რომ მეამბოხეებს შეიძლება იარაღითაც დაეხმარონ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მხარი უნდა დაუჭიროს სირიის ოპოზიციას. ამის შესახებ გუშინ განაცხადეს ამერიკელმა კონგრესმენებმა, რესპუბლიკელმა ჯონ მაკეინმა და დამოუკიდებელმა სენატორმა ჯო ლიბერმანმა. აღნიშნეს, რომ ვაშინგტონმა ცალსახად და ხმამაღლა უნდა განაცხადოს და გამოვიდეს მართული რეჟიმის წინააღმდეგ სირიაში, სადაც ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში მასობრივი არეულობები გრძელდება. კაეროს უშიშროების საბჭომ მოიწონა სანქციები კოდივარის ყოფილი პრეზიდენტის ლორან გბაგბოს წინააღმდეგ და მისი უახლოესი გარემოცვის წინააღმდეგ და მოუწოდა გბაგბოს დაუყოვნებლივ უარი თქვას ძალაუფლებაზე და გადასცეს ის ალასან ვატარას, რომელსაც საერთაშორისო თანამეგობრობა მიიჩნევს დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების გამარჯვებულად. სანქციების მიხედვით გბაგბოს ვიზა არ მიეცემა ამ ქვეყნებში, ასევე გაყინული იქნება მისი აქტივები, მისი ცოლის ასევე და მისი დაახლოებული პირები. ლორან გბაგბო უარს ამბობს საპრეზიდენტო პოსტის დატოვებაზე, ამტკიცებს, რომ სწორედ მან გაიმარჯვა არჩევნებში. საქართველოს რაც შეეხება, გუშინ ძალოვანმა მინისტრებმა საპარლამენტო ოპოზიციის კითხვები უპასუხოდ დატოვეს. ძალოვანი გუნდი გუშინდელი რიგარეს შესხდომის მხოლოდ პირველ ნაწილს დაესწრო, მათ არც საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის ლიდერების გამოსვლებისთვის და არც პრემიერ მინისტრისთვის მოუსმენიათ. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის შემაჯამებელ სიტყვას, ნიკა გილაურმა კვლავ ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობაზე, მედიკამენტების ფასების შემცირებაზე, ინფლაციის მხრივ რეგიონში საქართველოს დადებით პოზიციაზე და სიღატაკის შემცირებაზე ისაუბრა. ოპოზიციას კრიტიკა დაუწონა მან ასევე და ძირითად კითხვებს პასუხი არ გასცა. უფრო მეტ სამის შესახებ სიურაჩი მოვისმენთ დღეს გადაცემაში, ასეთი ეჭვი მაქვს. ბელორუსიის მიერ საქართველოს სავიზო რეჟიმის შესაძლო შემოღებასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებენ. რუსეთის სააგენტოები ბელორუსის სახელმწიფო სასაზღვრო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ანდრეი გორლუკოს განცხადებას ავსებენ. მანამდე გუშინ გავრცელდა ეს განცხადება, რომ ბელორუსიამ შესაძლოა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმი შემოიღოს. ალტერნატიულ რუიანში, რომლის შექმნის იდეა გუშინ მოძრაობათა სამართლიანი საქართველოსთვის გააჟღერა, კახა კუკავას თავისუფალი საქართველო და პარტია ჩვენ თვითონ მონაწილეობის მიღებას არაპირებს. ამის შესახებ მათ სააგენტო პირველს განუცხადეს. შეგახსენებთ, რომ გუშინ სამართლიანი საქართველოსთვის წარმომადგენელმა ზაზა სვანაძემ ალტერნატიული რუიანის შექმნის იდეაზე ილაპარაკა. ანუ მისი თქმით, ახალ რუიანში პარტია ჩვენ თვითონ მოძრაობა თავისუფალი საქართველო და პარტია თავისუფლება მოიაზრებიან. და ეს ახალი რუიანი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით მუშაობის გაგრძელებას გეგმავს, თუმცა მის ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების ფორმატი ჯერ ჩამოყალიბებული არ არისო. პარტია ჩვენ თვითონის წარმომადგენელმა ლევან გაბრიჩიძემ განაცხადა, რომ უკვე არსებულ ოპოზიციურ რუიანს მიღმამყოფ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების ჯგუფში ჩართულ პარტიებს შორის პოზიციები შეიძლება მართლა დაახლოვდეს, თუმცა ამ პარტიების თანამშრომლობას ალტერნატიული რუიანი არ დაერწმევა.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგოცნა და ახლა ვნახოთ, როგორ ამინს კვირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში. ურეთეს 11 წლის მარტით ჩავამთავრეთ. 31 მარტია დღეს. და სინოპტიკოსები მთელ საქართველოში ნალექის მომატებას ვარაუდობენ დღევანდელ დღეს. ქუთაისში 31 გრადუსი უნდა იყოს მცირე წვიმა, მოსალოდნელია ზუგდიდში 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 20 და ასევე მცირე წვიმა. მესტეში ჰაერი 6 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში კი სინოპტიკოსები 20 გრადუსელია. სოხუმში დღეს 18 გრადუსი უნდა იყოს, 1 გრადუსით ნაკლებია ნავარაუდევი ბათუმში. გოში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, მოსალოდნელია მცირე წვიმა, იწვიმებს დღეს ცხინვალშიც ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება. ასევე წვიმა ნავარაუდევი დღეს ყაზბეგში 10 გრადუსი სითბო უნდა იყოს, თელავში კი ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება. 19 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი დღეს რუსთავში, ნავარაუდევია მცირე წვიმა, ასევე 19 გრადუსი უნდა იყოს დღეს ჩვენს დედაქალაქში, შესაძლებელია სულ მცირე ნალექიცო, ალბათ დღის მეორე ნახევარში ნახოთ. 9:06 წუთი შესულდა საქართველოსი ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან.
მოდი მე დავიწყებთ იმით, რაც ახალ ამბებშიც თქვი, სამთავრობო კვირეული საქართველოს პარლამენტში დასრულდა. როგორ დასრულდა, რა ხდებოდა?
როგორ ჩანს, ზოგიერთ ჩვენს კოლეგას ეს ტრიბუნა წარმოუდგენია როგორც თავისი, რა ვიცი, დაუკმაყოფილებელი უნებების აი აქ ამბობქვების ერთადერთ ასპარეზად. სხვას მე ვერაფერს ვერ მივაწერ იმ გამოსვლებს, რომელიც აქ მოვისმინე.
ვისაუბრებთ იმის შესახებაც, რომ ეროვნული ფორუმი როგორც პოლიტიკური რვიანის ერთ-ერთი წევრი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის ბრძოლას ახლა უკვე ბლოკის შემადგენელ პარტიებთან ერთად გეგმავს.
ასევე მოგვისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, რომ დენელთა განსახლების პროგრამა კვლავაც დავის საგანია.
რეალურად პროცესმა ეფექტი ვერ გამოიღო და რატო? უმეტესი ადამიანებს, ვინც ამ შენობებიდან გამოიყვანს, არ დათანხმდა შეთავაზებულ ალტერნატივას. ძალიან ცოტა ადამიანი წავიდა საერთოდ დასავლეთ საქართველოში.
გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ კვლევაზე, რომელიც საქართველოში მულტიეთნიკურ საზოგადოებაში არსებულ პრობლემებსა თუ მიღწეულ შედეგებს ეთმობა. კვლევა ჩატარდა ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში და კვლევის შედეგებმა მოიცვა ინფორმაცია ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ადგილობრივი მოსახლეობის ნდობა სხვადასხვა ინსტიტუციისა და სახელმწიფოების მიმართ, ეროვნებათ შორისი ურთიერთობების ხელშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორები და სხვა. რა სიტუაცია ამ მიმართულებით ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში და ზოგადად საქართველოს იმ რეგიონებში, სადაც მულტიეთნიკური საზოგადოება ცხოვრობს? თბილისის სტუდიის სტუმარი იქნება პრეზიდენტთან არსებული სამოქალაქო ინტეგრაციის საბჭოს თავმჯდომარე თამარ კინწურაშვილი.
და ცხადია, სულ ეს არ არის ჯერ ერთი მოგეწოდეთ, რომ გადაცემის მეორე ნახევარში დარეკოთ 988-327, ამას გარდა ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზეც, საყევარიშვილი გვეტყვის სიახლეებს და ასე შემდეგ კიდევ გვაქვს რაღაცა.
დიდი მადლობა ნიკო დახმარებისათვის. 9:08 წუთი შესრულდა საქართველოში. ერთი მხრივ საპარლამენტო ოპოზიცია, მეორე მხრივ კი უმრავლესობა და მთავრობა განსხვავებულ პოზიციებზე რჩებიან ქვეყანაში ამჟამად მიმდინარე პროცესებსა და სამომავლო გეგმებთან მიმართებაში. დაახლოებით ასე შეიძლება შეჯამდეს სამთავრობო ანგარიშგების კვირეული, რომელსაც პარლამენტი 5 დღის განმავლობაში მასპინძლობდა. საუბარია სამთავრობო დებატების კვირეულზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრის ანგარიშით 24 მარტს გაიხსნა და ასევე პრემიერ-მინისტრის ანგარიშით გუშინ 30 მარტს დაიხურა. დროის ამ მონაკვეთში დეპუტატებმა ვა მინისტრს მოუსმინეს და ორი მათგანის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებაც მოასწრეს. 30 მარტს ოპოზიციის ერთმა ნაწილმა ასევე უშედეგოდ მოითხოვა საქართველოს მთავრობის სრული შემადგენლობით გადაყენება. ნელა კუნჭულია შეეცდება ხმებით გააცოცხლოს ის კადრები, რაც გუშინ პარლამენტის სხდომათა დარბაზში ხდებოდა.
30 მარტის სხდომაზე გამოჩნდა, რომ დებატების მიმდინარეობისას საერთო ენა ვერ გამოინახა და რომ უმცირესობასა და უმრავლესობას შორის კვლავაც საკამათოდ რჩება მწვავე კამათის ფონზე გასულ კვირაში განხილული არაერთი საკითხი. ამ ჩამონათვალში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს საკითხები ჯანდაცვის, სოციალური, სოფლის მეურნეობისა და განათლების სფეროებიდან. მხარეები ერთმანეთისგან აბსოლუტურად განსხვავებულ პოზიციებს გამოხატავენ, მაგალითად დევნილების მდგომარეობასთან, მედიკამენტების ფასთან, სამკურნალო დაწესებულებების კონდიციასთან და ხელმისაწვდომობასთან, აგრარული სექტორის დაფინანსებასთან თუ მანდატურების მუშაობასთან დაკავშირებით. საპარლამენტო უმრავლესობის თითქმის ყველა გამოსვლელმა ოპონენტები პრობლემების დაძლევის კონკრეტული გეგმის არარსებობაში და ქვეყანაში გაკეთებული საქმის უსამართლო კრიტიკაში დაადანაშაულა. მაგალითად, გიგი წერეთელმა ოპონენტების წიაღში მეხსიერების, აღქმისა და კომპეტენციის პრობლემები დაინახა. შოთა მალაშხიას შედარება უკავშირდება სამედიცინო დიაგნოზს, რომლის მიხედვითაც ადამიანი დეზორიენტირებულია სივრცესა და გარემოში, ხოლო ნუგზარ წიკლაურის აზრით ოპონენტები ნაყალბელ პათეტიკას მიმართავენ.
როგორ ჩანს, ზოგიერ ჩვენს კოლეგას ეს ტრიბუნა წარმოუდგენია როგორც თავისი, რა ვიცი, დაუკმაყოფილებელი უნებების აი აქ ამბობლობის ერთადერთ ასპარეზად. სხვას მე ვერაფერს ვერ მივაწერ იმ გამოსვლებს, რომელიც აქ მოისმინა.
იმედგაცრუებული დარჩა საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც, რომელიც ოპონენტებისგან როგორც ჩანს უფრო კონსტრუქციულ განხილვებს მოელოდა და კერძოდ სტრატეგიული განვითარების იმ 10 პუნქტიან გეგმასთან დაკავშირებით, რომელიც მან დეპუტატებს პირველად 22 მარტს დებატების გახსნის დღეს წარუდგინა და რომელიც 30 მარტს დებატების დახურვის დღესაც გაიმეორა. ნიკა გილაური ამბობს, რომ სტრატეგიული განვითარების გეგმაზე გადასვლის დრო მას შემდეგ დადგა, რაც საქართველოს ეკონომიკური კრიზისი დაძლია და რეალურ წარმატებებს მიაღწია.
იმ პირობებში, როდესაც მთელს რეგიონში საპენსიო სისტემები ჩამოიშალა, როდესაც მთელ რეგიონში პენსიები შემცირდა, ხელფასები შემცირდა, საქართველოში ჩვენ გვაქვს 2010 წელს დაფიქსირებული 6.4%-იანი ეკონომიკური ზრდა, ჩვენ გვაქვს გაზრდილი ხელფასები მასწავლებლებზე, ჩვენ ვზდით პენსიებს 2011 წლის 1 სექტემბრიდან და ჩვენ შევავსეთ გადასახადები 2009 წელს მაშინ, როდესაც ეს ვერცერთმა ქვეყანამ ვერ შეძლო.
თუმცა ოპოზიცია მაინც ძალიან უკმაყოფილოა და მიიჩნევს, რომ გილაურის მთავრობა ეკონომიკური განვითარება ჩიხში შეიყვანა და ქვეყანაში დაუძლეველი პრობლემებიც გააჩინა. შტაბეჭდილება იმდენად მძიმეა, რომ საპარლამენტო ოპოზიციის ერთმა ნაწილმა 30 მარტის ხდომაზე მთავრობის გადაყენებაც კი მოითხოვა. თავდაპირველად ასეთი წინადადებით გამოვიდა ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია, ხოლო რამდენიმე წუთში თანაგუნდელების პოზიცია ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ გამოხატა.
ნაციონალური მოძრაობის ექსპერიმენტმა სახელწოდებით საქართველოს ეკონომიკური რეფორმა განიცადა სრული კრახი. უმუშევრობა მატულობს, ფასები კატასტროფულად იზრდება, ინფლაციამ გადააბიჯა ყოველგვარ ზღვარს. ამ ექსპერიმენტს თავისი ავტორები ჰყავს და მათ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე უნდა აიღონ. პასუხისმგებელია მთელი მთავრობა პრემიერის მეთაურობით, ამიტომაც ქრისტიან დემოკრატები ვაყენებთ საქართველოს მთავრობის სრული შემადგენლობით გადადგომის და გადაყენების საკითხს.
თუმცა ოპოზიციის ეს მოთხოვნა მოთხოვნადვე დარჩა და ის ვერ გასცდა პოლიტიკური გადაწყვეტილების ჩარჩოებს. საქმე ის არის, რომ მთავრობის სრული შემადგენლობით გადაყენების პროცედურის დასაწყებად დეპუტატების 1/3 თანხმობაა საჭირო. ამდენი ხმის მოგროვება კი, როგორც ეს გიორგი თარგამაძემ ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, დღევანდელ პარლამენტში ფიზიკურად შეუძლებელია.
9:12 წუთი შესრულდა საქართველოში, თქვენ ლელა კონჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. ეროვნულმა ფორუმმა, რომელმაც ქალთა პარტიასა და ტრადიციონალისტთა კავშირთან ერთად ახლახან ახალი პოლიტიკური ბლოკი შექმნა, საკუთარი რამდენიმე წლიანი მუშაობა საგანგებოდ მწოლ ყრილობაში შეაფასა. ფორუმი, როგორც პოლიტიკური რვიანის ერთ-ერთი წევრი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის ბრძოლას, ახლა უკვე ბლოკის შემადგენელ პარტიებთან ერთად გეგმავს. თუმცა მას შემდეგ, რაც 23 მარტს დაგეგმილ შეხვედრაზე სახელისუფლებო პარტია არ გამოცხადა, მოლაპარაკებების პროცესი ჩიხში შევიდა. ეკა ქემანიშვილი განაგრძობს თემას. ეროვნული ფორუმის ლიდერი კახა შარტავა მისი პოლიტიკური ძალის რამდენიმე წლიანი მოღვაწეობის შეფასებისას ამბობს, რომ თუ სულ ცოტა ხნის წინ ფორუმი პოლიტიკური პროცესების თანამონაწილედ განიხილებოდა, ახლა უკვე ეს პოლიტიკური ძალა ახალ ეტაპზე გადადის და პოლიტიკურ ბრძოლასაც სწორედ ამ ეტაპიდან გააგრძელებს.
ეს ფორუმი უკვე გადადის იმ ეტაპზე, როცა ეს პოლიტიკურ სუბიექტად შეიძლება დაფიქსირდეს და პოლიტიკური პროცესის შეთავაზება წარუდგინოს საზოგადოებას. ჩამოყალიბდება მანამდე ბლოკის საბჭო, რომელიც შეადგენს უკვე ბლოკურ რეჟიმში საქმიანობის გეგმას და უახლოეს პერიოდში ალბათ საზოგადოებას გავაცნობთ სამართლიანი არჩევნების ბრძოლას ბლოკის რეჟიმში გავაგრძელებთ ბრძოლას, რა თქმა უნდა, ფორუმი დარჩება რვიანში, იქნება პარტია წარმოდგენილი ბლოკის სახელით.
ეროვნული ფორუმის ლიდერები ოპოზიციური რვიანი სხვა პოლიტიკური სუბიექტების მსგავსად ხელისუფლების მხრიდან პასუხის მოლოდინში არიან. ყრილობაზე მისულმა გუმბასთან იკიცემ გვითხრა, რომ ახლა სიტყვა ხელისუფლებაზეა, რადგან ოპოზიციის ყველა შეთავაზება ცნობილია.
რვიანმა გააკეთა საკმაოდ პრინციპული განცხადება, ახლა ბურთი არის ხელისუფლების ხარაზე, არჩევანს გააკეთებს ხელისუფლება.
შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციურ რვიანსა და ხელისუფლებას შორის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების საკითხზე გამართული კონსულტაციები დროებით შეწყვეტილია. 23 მარტს დაგეგმილ მორიგ შეხვედრაზე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მოტივით, რომ პარლამენტში მინისტრების მოსმენა იმართებოდა, არ მივიდნენ. რასაც ოპოზიციის მკაცრი განცხადება მოჰყვა და ითქვა, რომ დიალოგი ხელისუფლების მხრიდან ადეკვატური გამოხმაურების შემდეგ განახლდება. ოპოზიციურ რვიანს მაგალითად მიაჩნია, რომ თელ ქვეყანაში ამომრჩეველთა ბიომეტრიული ერთეული რეგისტრაცია უნდა ჩატარდეს და საარჩევნო სისტემის რეფორმა განხორციელდეს, რომელიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფდა პოლიტიკურ ძალებს შორის საპარლამენტო ადგილების მიღებული ხმების პროპორციულად განაწილებას. რასაც ჯერჯერობით რუიანის წევრთა აზრით ხელისუფლების თანხმობა არ არსებობს. ქალთა პარტიის ლიდერი და ახლა უკვე ფორუმის ბლოკის წევრი გუგული მაღრაძე მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური ძალები ჩიხში ხელისუფლების ხმედების გამო აღმოჩნდნენ.
ეს არის ხელისუფლების მიერ გამოწეული ჩიხი. ხელისუფლება მაშინ უნდა აღიაროს, რომ მას არ აქვს სურვილი თავარჩენი არჩევნები ოდესმე ჩაატაროს საქართველოში. და ამიტომ ბურთით ხელისუფლების მოედანზე, იმიტომ რომ ხოლოს ხელისუფლებას აქვს ხმის უფლება ეხლა, ხო?
ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ გაკეთებული ბოლოდროინდელი განცხადებების მიხედვით კი ისინი ოპოზიციას არ ურჩევენ ულტიმატუმის ენით ლაპარაკს. სპეციალური განცხადება მედიასთან ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პავლე კუბლაშვილმაც გააკეთა, რომელმაც ის კომპრომისებით გაიხსენა, რასაც ხელისუფლება უკვე წავიდა.
საპარლამენტო არჩევნებზე ბარიერის 7-დან 5%-ამდე დაწევა, რასაც ეთქობენ პოლიტიკური ორგანიზაციები, ასევე შეიძლება მოვიყვანოთ მერის პირდაპირი არჩევნების საკითხი, ძალიან ბევრი სხვა საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ხაზგაუსვამ უფასო სატელევიზიო რეკლამისთვის გამოყოფილ შესაბამის ნორმებს. ვერ მოუსმენთ ერთ-ერთი არგუმენტი, თუ რატო უნდა გაუქმდეს მაჟორიტარული წარმომადგენლობა საქართველოს პარლამენტში. ის საფუძველზე შეიძლება წაართვა მაჟორიტარული საარჩევნო ხელისუფლება ამა თუ იმ რაიონის აღმოჩენას. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ულტიმატუმის ენით საუბარი, შანტაჟის ენით საუბარი, დიალოგის ფაგიდასთან არის მიუღებელი.
თუმცა ოპოზიციური რუიანის წევრი, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი რადიო თავისუფლების ეთერში აცხადებს, რომ თუ ვინმე აყენებს დიალოგის პროცესში რაიმე სახის ულტიმატუმს, ეს პირველ რიგში სწორედ ხელისუფლება. ჯერჯერობით კი რამდენიმე თვიანი კონსულტაციები გაურკვეველი ვადით ჩიხშია შესული.
როდესაც ეს სიტყვა იხმარება ხოლმე ულტიმატუმის ხელისუფლების მიერ კარგად გაპიარებული თემა, ასე ვთქვათ, რომ აი ჩვენ ულტიმატუმების ენით ლაპარაკს ვერ მოვითმენთ, რას ნიშნავს ეს? მოლაპარაკების მაგიდაზე რომ დაждები და ხარეს აქვს პოზიცია, ზატო არის ულტიმატუმი და თუ რამე გასარკვევი არ არის სათახმებელი არ არის, საერთოდ რატო უშვებით მოლაპარაკების მაგიდასთან და თუ ერთ აზრზე ვართ, მაშინ კიდევ რატო ასაჭიროს პროცესი? თავისთავად დიალოგი და მოლაპარაკება გულისხმობს იმას, რომ ხარეებს აქვს თავიანთი მოსაზრებები, მაგრამ ამ დიალოგის და მოლაპარაკების დროს თუ ერთი მხარე იქცევა არაკეთილ სინდისიერად, არასერიოზულად, დასმულ საკითხებზე არგუმენტირებულ პასუხებს კი არ იძლევა, არამედ იმის იმედზეა, რომ დიახაცმე სწორედ ultimatumit გელაპარაკებით, იმიტომ რომ ძალა ჩემს ხელშია, პარლამენტი ჩემს ხელშია და რასაც მინდა იმას ვიზავ, აი ეს სწორედ ultimatum.
კონავით უსუფაშვილის კომენტარს ისმედით სიუჟეტი კი ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. საქართველოში 9:17 შესრულდა. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილე ნიკოლოზ ლალიაშვილი სასჯელ აღსრულების სამინისტროს წინ გამართავს ბრიფინგს თემაზე სახალხო დამცველის ანგარიში. სასტუმრო თბილისი მარიოტის დიდ დარბაზში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიურის ინსტიტუტი და საერთაშორისო ორგანიზაცია Safe World საჯარო დისკუსიას გამართავს თემაზე მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ეროვნული სტრატეგია. სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში დღეს სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივით კონფერენცია გამართება თემაზე პენიტენციალური სისტემა საქართველოში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე რუსუდან კერვალიშვილი გაეროს უშიშროების საბჭოს 13-25 რეზოლუციის ქალები მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე ეროვნული სამოქმედო გეგმის პროექტის მოსამზადებლად შექმნილ ექსპერტთა ჯგუფთან სამუშაო შეხვედრას გამართავს დღეს. მოძრაობა რატომ და წინააღმდეგობის მოძრაობის წარმომადგენლები ბრიფინგს გამართავენ სახალხო კრების ოფისში, ფოცხოეწერში, დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების ადგილებში, დევნილების პრობლემებთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია გამართება. ახალი მემარჯვენეების ახალგაზრდული ორგანიზაცია დევნილთა სამინისტროსთან დევნილებთან ერთად გამართავს საპროტესტო აქციას. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ოფისში კი პრესკონფერენცია გამართება თემაზე: რისთვის დამონტაჟდა სასამართლოს შენობებში აუდიო ჩამწერი მოწყობილობები? საქართველოს პარლამენტის წევრი გიორგი ცაგარეშვილი კი ბრიფინგს გამართავს თემაზე საპარლამენტო დებატების შეჯამ. ნახევარ საათი და 19 წუთი შესრულდა. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამოქალაქო განვითარების სააგენტომ სიდა პროექტ მულტიეთნიკური ნდობის მშენებლობის ქსელის ფარგლებში კვლევა ჩაატარა ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში. შედეგებმა მოიცვა ინფორმაცია ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ადგილობრივი მოსახლეობის ნდობა სხვადასხვა ინსტიტუციისა და სახელმწიფოების მიმართ, ეროვნებათა შორის ურთიერთობების ხელშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორები, სოციალური აქტივობის დონე და სხვა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ჯიმშერ რეხუიაშვილს მოუსმინოთ.
ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის საზღვრის პირა მხარეებს საქართველოს მთელი ტერიტორიის 18% უკავია. ამასთან ქვემო ქართლში ეთნიკური უმცირესობების წილი 45% შეადგენს, სამცხე-ჯავახეთში კი 47%. ზაურ ხალილოვი, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი, კარგად იცნობს ამ რეგიონების პრობლემებს, რომელთა დიდი ნაწილი ინტეგრაციის დაბალ დონეს, სახელმწიფო ენის არცოდნასა და დაბალ სოციალურ აქტივობას უკავშირდება.
ყველაზე დიდი პრობლემები კლავ რჩება განათლებაში და აგრეთვე კლავ რჩება პრობლემა აქტიურად ჩართვა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ეს არის პოლიტიკური კულტურის პრობლემა. უფრო ხშირი ურთიერთობა ქონდეთ, თქვა ამ რეგიონებში, კონკრეტულად სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლს გულისხმობ, რომ ეთნიკურად, თქვა სომხების, აზერბაიჯანელების და სხვა ეთნიკური ჯგუფების ჩართულობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში უფრო აქტიურად მოხდეს.
პრობლემათა რიგს განეკუთვნება რეგიონების დაბალი ეკონომიკური აქტივობაც, რის მიზეზადაც ეკონომიკის პრობლემების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი დავით ნარმანია ინფრასტრუქტურულ ფაქტორს ასახელებს, თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ ვითარებიდან გამოსავალიც არსებობს.
ისინი განსაკუთრებით ბოლო პერიოდამდე გზის პრობლემების თუ სხვა ტექნიკური პრობლემების გამო იყვნენ მოწყვეტილი შესაბამისად შედარებით უფრო ეკონომიკურად აქტიურ რეგიონებს და დედაქალაქს. რაც ყველაზე მთავარი არის, ტრანსასაზღვრო თანამშრომლობის განვითარება, პლუს აგზავო ინფრასტრუქტურის განვითარება და სოფლის მეურნეობის განვითარება, სამი მთავარი მიმართულებაა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ამ რეგიონების მეტეკონომიკურ განვითარებას.
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობასა და ეკონომიკურ განვითარებას მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობს ხელისუფლებაც, რომლის ძალისხმევამ სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით გარკვეული პოზიტიური შედეგი უკვე გამოიღო. სააგენტოს დირექტორის ზვიად დევდარიანის თქმით, კვლევის კითხვარი 100 მეტი კითხვისგან შედგებოდა და მოიცავდა ისეთ საკითხებს, როგორიცაა განათლება, კანონის უზენაესობა და ნდობა საკუთარი და მეზობელი სახელმწიფოებისადმი. ზვიად დევდარიანის თქმით, განსაკუთრებით საყურადღებო აღმოჩნდა ნდობასთან დაკავშირებული კვლევა.
ძალიან დიდი პროცენტით კლებულობს ნდობა ზოგადად სხვა სახელმწიფოების მიმართ. ისევ მაღალია ბუნებრივი ნდობა, დაახლოებით 35%-ია, თქვა იგივე ჯავახეთში სომხეთის მიმართ, არანაკლებია თქვა ქვემო ქართლში აზერბაიჯანის მიმართ, თუმცა ჩვენ რო ვადარებთ ორი წლის უკანდელ მონაცემებს, ეს ნდობის მაჩვენებელი იყო დაახლოებით 70%-მდე. ძალიან დიდი კლებაა. მოკლედ, რაც შეეხება სახელმწიფო ადმინდობას, აქ პრინციპში შენარჩუნებულია, თუმცა ის რომ იკლებს სხვების მიმართ, ეს ნიშნავს კიდევ უფრო მყარდება სხვადასხვა კრიტერიუმებით ნდობა სახელმწიფოს მიმართ.
ამასთან ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები მოქალაქეების დიდი ნაწილი დაახლოებით 90% მიიჩნევს, რომ აუცილებელია სახელმწიფო ენის ცოდნა, რომელიც გამოკითხვის მიხედვით გამოადგენთ როგორც დასაქმებისთვის, ასევე ინფორმაციისა და განათლების მისაღებად. საყურადღებოა ისიც, რომ მნიშვნელოვნად 40%-მდეა გაზრდილი ქართული ენის მცოდნეთა რაოდენობაც. სახელმწიფო ენისადმი ამგვარად შეცვლილ დამოკიდებულებას პრეზიდენტთან არსებული სამოქალაქო ინტეგრაციის საბჭოს თავმჯდომარე თამარ კინწურაშვილი მთავრობის მიერ გატარებული პოლიტიკის შედეგად მიიჩნევს.
კოტირების სისტემის შემოღება უმაღლეს განათლებაში ამ თვალსაზრისით არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მასტიმულირებელი. თუ ჩვენ შევადარებთ 2008 და 2010 წლის მონაცემებს, 300%-იანი ზრდა არის. ფიქრობ, რომ მომავალში გაიზრდება ეს მონაცემი და ეს არის ინდიკატორი, რომ ამ ადამიანებს არ მოუწევთ საქართველოს დატოვება უმაღლესი განათლების მისაღებად და ისინი თავის პერსპექტივას საქართველოს უკავშირებენ.
თუმცა ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრება აქვს ექსპერტთა ერთ ნაწილს. არასამთავრობო ორგანიზაციის მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენელი ალექსანდრა კალატოზიშვილი ამბობს, რომ ხშირად სტუმრობს აღნიშნულ რეგიონებს, თუმცა რამე სახის რადიკალური ცვლილებები ენის ცოდნისა და სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი ნდობის თვალსაზრისით არ შეუნიშნავს. კალატოზიშვილი იმედოვნებს, რომ კვლევის ავტორებისგან გამოკითხვის მეთოდოლოგიის შესახებ მეტ ინფორმაციას მიიღებს.
თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტის მედით ჩვენ ამ თემაზე საუბარს გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სტუმართან ერთად აუცილებლად გავაგრძელებთ. 9:23 წუთია საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას. 31 მარტს, ანუ დღეს, ეგრეთ წოდებულ მინისტრთა კვირეულის დასრულებისთანავე საქართველოს პარლამენტის სახალხო დამცველის წლიურ ანგარიშს მოისმეს. სხვა საკითხების გარდა ომბუდსმენი ყურადღებას გაამახვილებს დროებით ადგილნაცვალ პირთა გრძელვადიანი განსახლებისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამის ხარვეზებს. სახალხო დამცველის ინფორმაციით, ლტოლვითა უდიდესმა უმრავლესობამ უარი თქვა შეთავაზებულ ალტერნატიულ ფარცზე და უკან თბილისში დაბრუნდა.
პარლამენტში საანგარიშო მოხსენებამდე საქართველოს სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლებას. სრული სახით ამ ინტერვიუს ჩვენი რადიომსმენელები ხუთშაბათის გადაცემაში მოისმენენ. თუმცა მანამდე მოქმედი ანონსის სახით გთავაზობთ ინტერვიუს იმ ნაწილს, სადაც სახალხო დამცველი კრიტიკულად დაფასებს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დროებით ადგილნაცვალ პირთა ქცელვადიანი განსახლებისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამას, რომელმაც ტუღუშის თქმით დასახულ მიზანს ვერ მიაღწია.
რეალურად პროცესმა ეფექტი ვერ გამოიღო, რატო? უმეტესი ადამიანებს, ვინც ამ შენობებიდან გამოიყვანეს, არ დათანხმდა შეთავაზებულ ალტერნატივას, ძალიან ცოტა ადამიანი წავიდა საერთოდ დასავლეთ საქართველოში. სულ ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ სადღაც 15%-მა აიღო ეს ალტერნატივა ნებაყოფლობით და წავიდა იგივე ბაკურციხეში, იგივე გარდაბანში, იგივე წინწყაროში.
ცოტა ხნის წინ განსახლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შერჩეული ეგრეთ წოდებული კომპაქტური ჩასახლების ობიექტები არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლებმაც მოინახულეს და ადგილზე მონიტორინგით ჩაატარეს. გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა აღმოჩნდა ქუთაისთან და ბათუმთან ახლომდებარე განსახლების ობიექტებში, სადაც დევნილები შეთავაზებულ ფართებში განაგრძობენ ცხოვრებას. რაც შეეხება თბილისიდან აღმოსავლეთ თუ დასავლეთ საქართველოში ჩასახლებულ დევნილებს, მათმა უმრავლესობამ დატოვეს სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული ობიექტები და უკან თბილისში დაბრუნება არჩიეს. განაცხადა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში.
კი, უნდა ითქვას, რომ იმ პირობებში, სადაც ესენი ცხოვრობენ ამ ძველ ბაგა-ბაღებში და სკოლებში და სხვადასხვა ამ ძველ სასტუმროებში, იმაზე უკეთესი რაღაცა სახით ეს არის, მაგრამ თუ კი ეს ისევ გაფუჭდება სულ ცოტა ხანში და თუ კი ეს ფული არის ტყუილად დახარჯული, ნუ არ ვიცი ახლა, ეს აუცილებლად ამას თვალყური უნდა ადევნონ. გარდა მაგისა, ახლა რაც შეეხება ის თბილისის თბილის დაუბრუნდებოდი რა, ის ადამიანები, რომლებიც გამოასახლეს თბილისიდან, ძირითადი ნაწილი, რა ვიცი, შემიძლია თქვა 98%-იც კი არ წავიდა რეგიონში. ანუ ფაქტობრივად არსებობს ის გარემონტებული შენობები, რომელიც არავის არ ჭირდება.
თუმცა განსხვავებული სტატისტიკა აქვს ამ საკითხთან მიმართებით ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს, რომელიც ოპონენტებს არასწორი ინფორმაციის გავრცელებაში ადანაშაულებს. როგორც სამინისტროში განმარტავენ, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 2008 წლიდან ახორციელებს, მთლიანობაში 23000 დევნილს აქვს შეთავაზებული გრძელვადიანი განსახლება. მხოლოდ მცირე ნაწილი ასეთი დევნილი ოჯახებისა დათანხმდა თბილისში რეგიონებში გადასვლა, სადაც მათ შესთავაზეს ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები. ვინც არჩევანს დათანხმდა და წავიდა, ისინი უკან არ დაბრუნებულან. დანარჩენები კი თბილისში ელოდებიან სამოქმედო გეგმის მიხედვით საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილებასო, განაცხადა ვალერი კოპალეიშვილმა სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსმა.
იანვრიდან დღემდე 550 ოჯახი გამოვიდა ესეთი ობიექტებიდან და გახდა ზელოდერი განსახლების პროგრამის ბენეფიციარები. მათ უმეტესობას მიღებული ჰქონდა ინდივიდუალური საცხოვრებელი ბინები ახალ ჩასახლებებში, რომელიც აშენდა 2008 წლის აგვისტოში შედეგად გადაადგილებული დევნილებისთვის. ეს დაახლოებით 200 ოჯახი იყო. დაახლოებით ამდენიმეს ჰქონდა აღებული ერთჯერადი ფულად დახმარება, როგორც ალტერნატიული ღონისძიება განსახლების. ნაწილი მათგანი იყო 99-13 წლის დევნილები, რომლებიც თვითნებურად შეიჭრნენ ზოგიერთ ფართებში და მოიკავეს ფართები და ნებატონის მოთხოვნით ეს ობიექტები დაიცალა. მათ შორის ყველა კუნკლებლივ შევთავაზეთ საცხოვრებელი ბინები, გარემონტებული საცხოვრებელი ბინები რეგიონებში. მათმა ნაწილმა ეს აირჩია, ეს შეთავაზება, ესეთი 20 ოჯახია, ისინი წავიდნენ და იქ დასახლდნენ. ნაწილმა უარი განაცხადა, ვინაიდან მათ აქვთ უფლება ან დათანხმდნენ შეთავაზებას, ან უარი თქვან. უარი ნიშნავს, რომ ისინი დაელოდებიან შემდეგ ეტაპებს. ეხლა მიმდინარეობს ქცელვადიანი განსახლების პროგრამა საქართველოს მასშტაბით ყველა დევნილებისთვის და ამ პროგრამის ფარგლებში ისინი კიდევ კვლავ მიიღებენ შეთავაზებებს.
ვალერი კოპალეიშვილი აცხადებს, რომ ოპონენტები მოძველებული ინფორმაციებით ხელმძღვანელობენ, როდესაც ამბობენ, რომ დევნილებს პრობლემა აქვს შეთავაზებული საცხოვრებელი ფართის დაკანონებაში, ან და სამინისტრო არ ზრუნავს მათი ინტეგრაციისათვის.
ჩვენი პრინციპით უდგებოდით, რომ ყველა ამ სახლს ერთი ოთახი ჰქონდა მოწყობილი, რომ ოჯახი შესულიყო და ეგრევე ცხოვრა. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის მდგრადი შენობები, მცირე ხარვეზების გარდა მათ არანაირ სხვანაირად არ გააჩნია. მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ მათ შევრო ჩავასახლეთ ტრანსპორტის პროგრამები და პროექტები გვაქვს მათთვის, რომ მოხდეს მათი ინტეგრაცია ადგილზე. მაგალითად, ეხლა დაურიგეთ ამ წყაროში, დაურიგეთ სიმინდის თესლუფასოთ დაвихმარებით მათ დახმარებით, ჩვენ ჯერ დაუხნავთ, ან ჩვენ დახმარებით მოსულოთ, ჩვენ დაвихმარებით და დახმარებით დაუხნავენ, დაუთესავენ, მამოსავალს მიიღებენ, გაუჩნდებათ შემოსავლები და შემდეგ ეს თუ ნაკლებ და ნაკლებ დახმარება დაჭირდებათ. ისიწყებენ ისინი ახალ ცხოვრებას.
2008 წლიდან დაწყებული დევნილთა განსახლების პროგრამა გრძელდება და ყველა ლტოლვილი მიიღებს კომპაქტური დასახლების ადგილებში გარემონტებულ საცხოვრებელ ფართს, ან და მათ საკუთრებაში გადაეცემათ მიტოვებული სახლები მიწის ნაკვეთებით. არ არის გამორიცხული, აცხადებს ვალერი კოპალიშვილი, რომ დენთათვის კვლავ დადგეს მომავალში დღის წესრიგში 10,000 ლარის გადაცემა საცხოვრებელი ფართის სანაცვლოდ. თუმცა, როგორც ემუ თითქოს, საქართველოს სახალხო დამცველი მოუწოდებს ხელისუფლებას, რომ კარგად გაიაზროს დევნილთა განსახლების პროცესი, რადგან გადაწყვეტილად გამოცხადებულმა პრობლემამ შემდგომში კვლავაც არიჩინოს მწვავედ თავი.
სინამდვილეში უმეტესი ადამიანებს ვინც გამოიყვანეს შენობებიდან ისევე გავიდა კერძო სექტორში, ანუ ან ქირითან, ნათესავთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს პრობლემა მაინც რაღაც ეტაპზე მობრუნდება უკან. ანუ რეალურად ამ პროცესმა არ გაამართლა. ისეთ ადგილებში ჩაყვანა იძულებს გადაადგილებულ პირებს, სადაც ისინი რეალურად გამორბიან და მოდიან ქალაქებში, ცოტა არ იყოს და მე მგონი გააზრებული ნორმალურად არ უნდა იყოს.
ამბობს საქართველოს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში ინტერვიუს სრული სახით რადიო თავისუფლება დღეს საღამოს გადაცემაში შემოგთავაზებთ. სიუჟეტი კი დევნილთა განსახლების პროგრამის ავკარგზე კობა ლიკლიკაძე მოამზადა. და საქართველოში 10-ის ნახევარი შესრულდა ზუსტად, ეს იმას ნიშნავს, რომ ახლა ნიკო ნერგაძე კიდევ ერთხელ უნდა შემოგუერთდეს ახალი ამბებით.
ერთხელ მოგესალმებით და კვლავინდებურად ლიბიის ამბებით დავიწყებთ. ლიბიის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუსა კუსა გუშინ საღამოს დიდ ბრიტანეთში ჩავიდა და გადადგომის შესახებ განაცხადა. ამის შესახებ ბრიტანეთის საგარეო პოლიტიკური უწყება არსებობს განცხადებას. განცხადებაში არ არის ნათქვამი მოტივები მუამარ კადაფის ერთ-ერთი დაახლოებული პირისა, თუმცა ხაზგასმულია, რომ ლონდონიდან მოკავშირეები არაერთხელ მოუწოდებდნენ ლიბიის ლიდერის გარემოცვას უარია თქვათ მის მხარდაჭერაზე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ეჭქვეშ გააყენა ნიკარაგუის ხელისუფლების განცხადება იმის შესახებ, რომ ნიკარაგუის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი მიგელ დესკოტო ლიბიის წარმომადგენელი გახდება გაეროში. გაეროს ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში სიუზან რაისმა განაცხადა, რომ დესკოტო ამჟამად ამერიკაშია ტურისტული ვიზით, მაგრამ ეს არაძლევს მას არანაირ უფლებას წარმოადგენოს რომელიმე ქვეყანა გაეროში. გაეროს უშიშროების საბჭომ მოიწონა სანქციები კოდივარის ყოფილი პრეზიდენტის ლორან გბაგბოს და მისი უახლოესი გარემოცვის წინააღმდეგ და მოუწოდა მას უარი თქვას ხელისუფლებაზე და გადასცეს ის ალასან ვატარას, რომელსაც საერთაშორისო თანამეგობრობა მიიჩნევს დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების გამარჯვებულად. გუშინ ძალოვანმა მინისტრებმა საპარლამენტო ოპოზიციის კითხვები უპასუხოდ დატოვეს. მთავრობის ძალოვანი გუნდი რიგარე შესხომის მხოლოდ პირველ ნაწილს დაესწრო, მათ არც საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის ლიდერების გამოსვლებისთვის და არც პრემიერ მინისტრისთვის მოუსმენიათ. ბელარუსის მიერ საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის შესაძლო შემოღებასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში კომენტარს ჯერ არ აკეთებენ. გუშინ რუსულმა სააგენტოებმა გაავრცელეს ბელარუსის სახელმწიფო სასაზღვრო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ანდრეი გორლუკოს განცხადება, რომლის თანახმადაც ბელორუსიამ შესაძლოა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმი შემოიღოს. გარდაიცვალა 76 წლის ასაკში ლიუდმილა გურჩენკო, საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტი, რომელიც მოსკოვში მიმდინარეობს პანაშვიდი, მილიონ ადამიანები და მეაქვთ ყვავილები. გარდაცვალების მიზეზი გახდა გულის შეტევა.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახდათ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები კიდევ ერთხელ გაგოცნო და ახლა რევა საყევარიშვილს უნდა დავუთმო მიკროფონი. ის ჩვენ სატელეფონო ხაზზე არის. დილამშვიდობის რეზო გისმენთაბა ეკონომიკური სიახლეები.
დილამშვიდობის ნინო, დილამშვიდობის. ვაჭრობის სექტორი საქართველოში ყველაზე მომგებიანი რომ არის, ამას სტატისტიკაც ტრადიციულად ადასტურებს ხოლმე. ამ თვალსაზრისით საბანკო დაკრედიტების აქტივობის უმეტესობა სწორედ სავაჭრო სექტორზე მოდის, ასევე ვაჭრობის ძილი მაღალი ამ თლიანიში და პროდუქტის ცვლშიც. ასე რომ კრიზისის მიუხედავად ეს სფერო კვლავაც მიმზიდველი რჩება და ამაზე მიუთითებს იმ ორი უცხოელი ინვესტორის, ორი უცხოური ცნობილი კომპანიის გააქტიურებას, რომელმაც უკვე გააკეთა განაცხადი საქართველოში შესაძლო შემოსვლაზე. აქედან პირველი ჰიპერმარკეტების უმსხვილესი ფრანგული ქსელი კარფურია, რომელიც საქართველოში სავარაუდოდ აფთაუნ თბილისის კედლებში შემოვა. ეს იქნება პრაქტიკულად ყველაზე მსხვილი საცალო და საბიტონო ვაჭრობის ქსელი, რომელიც საქართველოში დამკვირდება და რომელსაც უცხოური ფესვები ექნება. გარდა ამისა, საქართველოში შემოსვლის თაობაზე და საკუთარი მაღაზიის გახსნის თაობაზე განაცხადი უკვე გააკეთა ცნობილმა კომპანია Hennes & Morrisმა, რომელიც უფრო ხშირად H&M-ის სახელით არის საქართველოში ცნობილი. ისიც აფთაუნის სისტემაში იქნება საქართველოში წარმოდგენილი და ეს სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში მოხდება. ასე რომ უცხოური მოთამაშეების ქართულ სავაჭრო ბაზარზე გააქტიურება, როგორც ჩანს, შორი პერსპექტივის საქმე არ არის და მათი საქართველოში გამოჩენა სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაამძაფრებს შესაბამის ბაზარზე არსებულ ისედაც მჭიდრო კონკურენციას.
დიდი მადლობა რეზო, ეს H&M-ის შემოსვლა ალბათ ბევრ ასე ვთქვათ ხალხს ქართულს გაახარებს, იმიტომ რომ ევროპაში მოსიარული ადამიანებმა იციან თუ რამდენად იაფფასებს სთავაზობს ასე ვთქვათ ის მომხმარებას. დიდი მადლობა რეზო, ეს გახლავთ რევას საყევარიშვილი ეკონომიკური სიახლეებით განვაგრძობთ გადაცემას. განაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. სამოქალაქო განვითარების სააგენტომ პროექტ მულტიეთნიკური ნდობის მშენებლობის ქსელის ფარგლებში კვლევა ჩაატარა ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში. კვლევის შედეგებმა მოიცვა ინფორმაცია ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ადგილობრივი მოსახლეობის ნდობა სხვადასხვა ინსტიტუციისა და სახელმწიფოების მიმართ, ეროვნებათ შორის ურთიერთობების ხელშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორები და სხვა საკითხები. რა სიტუაციაა მიმართულებით ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში და ზოგადად საქართველოს იმ რეგიონებში, სადაც მულტიეთნიკური საზოგადოება ცხოვრობს? დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარია პრეზიდენტთან არსებული სამოქალაქო ინტეგრაციის საბჭოს თავმჯდომარე თამარ კინწურაშვილი. დიდი მადლობა, ქალბატონო თამარ, სტუდიაში სტუმრობისათვის. მადლობას მოგახსენებთ. თუ კი კვლევას დავეყრდნობით, ქალბატონო თამარ, ბოლო ორი წლის განმავლობაში თუნდაც აღინიშნება გარკვეული პოზიტიური ძვრები ამ მიმართულებით. იგივე თუნდაც ნდობის ფაქტორი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო. აი თუ შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ, რამ გამოიწვია ეს?
მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და მე მინდა მადლობა გადაუხადო ასევე არასამთავრობო სექტორს, რომელმაც კვლევის სახით მოგცა საშუალება ვიმსჯელოთ იმ პოზიტიურ დინამიკაზე, რომელიც ამ სფეროში სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებით შეინიშნება. მე უბრალოდ ერთს აღნიშნავ, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში საუბრობთ ქვემო ქართლზე და სამცხე-ჯავახეთზე, სადაც ენობრივი ბარიერის გამო ეს საკითხები განსაკუთრებით აქტუალურია, თუმცა სამოქალაქო ინტეგრაცია მოიცავს მთელ საქართველოს. საქართველო არის მულტიეთნიკური ქვეყანა და ის პოლიტიკა, რომელიც სახელმწიფოს მიერ არის შემუშავებული სამოქალაქო ინტეგრაციის კონცეფციის და სამოქმედო გეგმის სახით, ყველაზე ვრცელდება. და აქ მნიშვნელოვანია ეთნიკური ქართველების როლი, იმიტომ რომ ინტეგრაცია არის ორმხრივი პროცესი და ალბათ მომავალი სამიზნე ჩვენი უნდა იყოს საქართველოს, უნდა იყვნენ საქართველოს ეთნიკური ქართველებიც, ვინაიდან გაუცხოვება, რომელიც არსებობდა წლების განმავლობაში, გარკვეულწილად დაძლეული იყოს. ალბათ განაპირობა შედეგები და პოზიტიური განვითარება და გარდატეხა თუნდაც იმ პოლიტიკამ, რომელიც შემუშავდა ვთქვათ 2009 წელს და არსებობს სამოქმედო გეგმის და კონცეფციის სახით. მთავარი შედეგი ჩემი აზრით არის ის, რომ 96.5% თუ არ ვცდები ეთნიკური სომხების და აზერბაიჯანელების საქართველოს აღექვამს თავის სამშობლოს და ისინი უახლოეს 5 წლის განმავლობაში თავიანთ პერსპექტივას უკავშირებენ საქართველოს, თავიანთ მათი შემოსავლები არის დაკავშირებული საქართველოსთან და ეს არის ალბათ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ისინი მომავალს ხედავენ სახელმწიფოში, რომლის თანაბარუფლებიანი მოქალაქეებიც არიან.
ანუ კვლევაში აღნიშნული არის თითქოს ის, რომ ნდობა, თქვათ, პროცენტული მაჩვენებელი საქართველოს მიმართ დიდად არ გაზრდილა, თუმცა იკლებს ნდობა, თქვათ, სომხეთის მიმართ, აზერბაიჯანის მიმართ. აი თუ
მე მგონი ადრე ანალოგიური კვლევა არც ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ცნობილი არ არის და არ არის მსგავსი შედარება გავლებული ამ თვალსაზრისით და არის, იმიტომ რომ არსებობდა გაუცხოების პრობლემა, იგივე ინფორმაციული ვაკუუმის პრობლემაც არსებობს გარკვეულწილად, როდესაც შენი მოქალაქე ვერ ფლობს სახელმწიფო ენას და ის ტერიტორიულად ესაზღვრება სომხეთს და აზერბაიჯანს და იღებს ინფორმაციას სომხური და აზერბაიჯანული წყაროებით, მათ მეტი ის იმ სახელმწიფო სივრცეშია და არა შენ სახელმწიფო სივრცეში. ეს პრობლემა გარკვეულწილად ისევ რჩება, იმიტომ რომ აქ მოყვანილია საინფორმაციო საშუალების რეიტინგები და დიდწილად რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ წყაროებს ეყრდნობიან. ხე, ჩვენ შორს ვართ რაღაც იდეალური სურათისგან, მაგრამ არის გარკვეული პროგრესი და ზდა თუნდაც საზოგადოებრივი მაუწყებლობის გადაცემების ყურების თვალსაზრისითაც, მიუხედავად იმისა, რომ გავრცელების პრობლემა საზოგადოებრივი მაუწყებელს კვლავ აქვს და ხარისხი გავრცელების არ არის ისეთი, როგორიც აქ ვთქვათ იმედს, რომელსაც კანონით არ აქვს ვალდებულება, შინარსობრივი ვალდებულება მოამზადოს გადაცემები, რომლებიც ეხება ამ თემატიკას, თუმცა ამას არ ვინა როგორ ძალას არც ერთ მაუწყებელს, ასევე მიაწოდოს ინფორმაცია მათთვის გასაგებ ენაზე.
თუ არის თქვა თვითონ მათი მხრიდან ეს ინიციატივა, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღონ, თქვა ქართული ინფორმაცია საზოგადო, თუნდაც იგივე საზოგადოებრივი არხიდან მიწოდებული თუ სხვა კერძო ტელეკომპანიებიდან მიწოდებული, საინტერესო.
არის ეს ინტერესი და ჩვენ არ ერთი შეხვედრა ჰქონდა რეგიონებში, მსგავსი ინტერესი არსებობს, თუმცა ალბათ საკითხს უნდა შევხედოთ კომპლექსურად. ადამიანი, როდესაც ვერ ხედავს თავის პერსპექტივას, ვერ უკავშირებს ამ იმ სახელმწიფოს, რომელშიც თქვა შეიძლება ფიზიკურად იმყოფება, მაშინ თქვა იგივე ინფორმაციის მიღების პრობლემას და ყოფერი არის მეორე ხარისხოვანი და მე ვთვლი, რომ გარდატეხა ასევე იყო უმაღლესი განათლების სისტემაში კვოტირების სისტემის შემოღება, იმიტომ რომ ბევრი ეთნიკური აზერბაიჯანელი და სომეხი სწორედ ამიტომ დავებდა საქართველოსა, როდესაც მიდიოდნენ ისინი უმაღლესი განათლების მისაღებად სომხეთში ან აზერბაიჯანში, შემდეგ იქ რჩებოდნენ და საქართველო კარგავდა იმ ადამიანებს, რომლებიც თქვა შეიძლება მას გამოდგომოდნენ პერსპექტივაში. ეხლა 2010 და 2008 წლის სტატისტიკას თუ შევადარებთ, არის 3% ანისა, თუმცა სრულად არ არის ათვისებული ის კვოტა, რომელიც სახელმწიფომ გამოყო მათთვის. 5-5%-იანი კვოტები არის დაწესებული უმაღლეს სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში ეთნიკური სომხებისთვის და აზერბაიჯანელებისთვის, წლევანდელი წლიდან ემატება თითო-თითო პროცენტიანი აფხაზების და ოსებისთვის და ეს ქმნის მნიშვნელოვან სტიმულს.
მოდით აი მსმენელისთვის განმარტოთ კიდევ ერთხელ, რას ნიშნავს ეს კვოტირების სისტემა განათლების სფეროში?
ეს ნიშნავს, რომ ეთნიკური სომხები და აზერბაიჯანელები უმაღლეს სასწავლებლებში აბარებენ გამოცდას მათ მშობლიურ ენაზე, მხოლოდ ერთ გამოცდას ზოგად უნარებში, შემდეგ ისინი გადიან ერთწლიან მოსამზადებელ სასწავლო კურს ქართულ ენაში და მხოლოდ ამის შემდეგ გადადიან ბაკალავრიატის კურს, ანუ ეს არის 4+1 ფორმატი. სხვათაშორის გამოკითხვა მაჩვენა, რომ ბევრი ეთნიკური ქართველი თვლიდა, რომ გაუმართლებელია საშეღავათო სისტემა, თუმცა ჩვენ თვლით, რომ უმაღლე იმის გამო, რომ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფდა ამ წლების განმავლობაში და ეს არ მოდის მხოლოდ დამოუკიდებლობის პერიოდიდან საბჭოთა პერიოდში, არსებობდა ეს პრობლემა ენობრივი ბარიერის და არ იყო საკომუნიკაციო ენა ეთნიკურ უმცირესობებთან ქართული. ამის გამო სახელმწიფო უწესებს შეღავათებს ეთნიკურ უმცირესობებს განათლების სისტემაში და ეს არ ვრცელდება დასაქმებაზე, როგორც ბევრ ევროპულ ქვეყანაში და სხვათაშორის ბევრი კრიტიციზმი არის ამასთან დაკავშირებით, როდესაც ვსაუბრობთ დასაქმებაზე, რატომ არ არის რაღაც კვოტირება გათვალისწინებული. ფიქრობთ, რომ ეს იქნება უსამართლო, იმიტომ რომ ადამიანი წარმატებას უნდა აღწევდეს მხოლოდ საკუთარი შესაძლებლობის, განათლების და უნარის მიხედვით.
თუმცა სანამ უმაღლეს სასწავლებლებამდე მივლენ ეს ადამიანები, სწავლობენ სკოლაში, ხო, საჯარო სკოლებში, აი იქ რა მდგომარეობაა მიმართულებით? მე ვიცი, რომ იყო პრობლემები იგივე თქვა სახელმძღვანელოებთან მიმართებაში, პედაგოგების არარსებობა იყო იქ და ასე შემდეგ, საუბრობდნენ ამის შესახებ.
ეს პრობლემა ნაწილობრივ რჩება, მაგრამ სხვა შორის არის სხვადასხვა საფეხურებზე სწავლების პროგრამა, ეხლა იწყება პილოტირება ბაღებშიც ქართული ენის სწავლებაზე. აქ არის პრობლემა საკმარისი ადამიანური რესურსის, იმიტომ რომ ეს გამოაცხადა განათლების სამინისტრომ კონკურსი პედაგოგ ებისთვის და მათ ასევე დაუწესდათ შეღავათები, ისინი სამჯერ მეტხელ ფასს იღებენ სხვა პედაგოგებთან შედარებით, აქვთ სოციალური შეღავათები. ამ კონკურსის შედეგად ვერ გამოვლინდა საკმარისი პედაგოგი, რომელიც თქვათ რეგიონებში წავიდოდა და ასწავლიდა სახელმწიფო ენას.
ანუ რა კრიტერიუმი ვერ დააკმაყოფილეს თქვათ მათ?
აქ ერთ-ერთი კრიტერიუმი იყო მინიმალური ცოდნა აზერბაიჯანულის და სომხურის იმისთვის, რომ პედაგოგებმა შეძლონ მოსწავლეებთან კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ესეც ერთ-ერთი პრობლემა იყო და ვფიქრობ, რომ ეტაპობრივად ეს პრობლემა მოგვარდება.
თქვენ ახსენეთ გაუცხოვება, თქვათ, ქართველებსა და ეთნიკურ უმცირესობებს შორის. ახსენეთ, რომ ბარიერი გარკვეულწილად დაძლეულია. აი რა სიბრტყეზე ვიმყოფებით ახლა ამ მიმართულებას?
ფიქრობ, რომ პოლიტიკური რიტორიკის ნაწილი არ არის, ვთქვა, დისკრიმინაციული მიდგომები და ესეც მოქმედებს, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს პერიოდი, როდესაც სომეხი რაღაც შეურაცხყოფელ კონტექსტში გამოიყენებოდა იგივე პოლიტიკოსების მიერ. საქართველოს პრეზიდენტი ყოველთვის ხაზს უსვამს იმას, რომ საქართველო თანაბრად ეკუთვნის ყველა მის მოქალაქეს, მიუხედავად მათი ეთნიკური თუ რელიგიური წარმომავლობისა და ეს არ არის რაღაც ისეთი სიტყვები, არის ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯია, მე ვფიქრობ და გარდატეხა გარკვეულწილად ამანაც განაპირობა. საჭიროა მეტი შემეცნებითი საგანმანათლებლო პროგრამები და ამაში სამოქალაქო სექტორს და მედიას დიდი როლი მიუძღვის იმისთვის, რომ ვიცოდეთ ჩვენ რას წარმოადგენენ სხვადასხვა ეთნოსები, რა კულტურა აქვთ, რა ტრადიცია აქვთ, რა წვლილი შეაქვთ საქართველოს განვითარებაში და ასე შემდეგ.
თქვენ ახსენეთ არასამთავრობო სექტორი და მედია, აი ხელისუფლების მხრიდან თქვათ რა პროგრამები ხორციელდება ამ მიმართულებით, აი ამ ეტაპზე დღესდღეობით?
მე ვახსენეს კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ხუთ ძირითად მიმართულებას. ეს არის განათლების მიმართულებით, არის უმაღლესი განათლების პროგრამა, საშუალო განათლების, სკოლამდელი განათლების პროგრამა, ეხა მუშავდება მულტილინგვური განათლების პროგრამაც, ასევე პროფესიული განათლების პროგრამაც მნიშვნელოვანი. ამ მხრივ გამოყოფდი ზურაბ ჟვანიას ადმინისტრირების სკოლას, რომელიც ქუთაისშია განთავსებული და საჭირო მოხელეებს ქვემო ქართლიდან და სამცხე-ჯავახეთიდან აქვთ შესაძლებლობა, რომ აიმაღლონ კვალიფიკაცია და ამასთანავე დაეუფლონ ქართულ ენას ამ სკოლაში. მუშავდება, არის სოციალური მიმართულებით ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტები, რომელიც მილენიუმ ჩელენჯის მხარდაჭერით განხორციელდა. აქ არის წყლების რეაბილიტაცია, გზების რეაბილიტაცია, კულტურული პროგრამები. კულტურის სამინისტრო ახორციელებს, ეს უკავშირდება მუზეუმებს, ეთნიკური უმცირესობის თეატრებს და სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს. ასევე კულტურის სამინისტრო აფინანსებს სომხურ და აზერბაიჯანულ გაზეთებს. საზოგადოებრივ მაუწყებლებს ახსენეთ, რომ მას კანონით აქვს ვალდებულება, შინაარსობრივი ვალდებულება, უზრუნველყოს მაუწყებლობა ეთნიკური უმცირესობის ენებზე და ასახოს ქვეყანაში არსებული ეთნიკური და კულტურული მრავალფეროვნება.
გაბანთ ამარ, თვითონ საზოგადოება ეთნიკური უმცირესობა რამდენად არის დაინტერესებული, რომ აქტიურად იყოს თქვათ ჩართული ამ პროგრამებში? მე მახსენდება დაახლოებით მარტის დასაწყისში ხდებოდა ის სამცხე გავრცელდა კლიპი, ასე ვთქვათ, YouTube-ზე სამცხე ჯავახკის, ასე ვთქვათ, ჰიმნი, ასე ვთქვათ, რაღაც ტექსტი გავრცელდა, სომეხი ბლოგერების მიმართვა გავრცელდა ევროპულ სტრუქტურებთან მიმართებაში, რომ სახელმწიფო ძალიან აქტიურად ერევა, ასე ვთქვათ, მაცხოვრებაში მიმდინარეობს ქართველიზაცია და ასე შემდეგ. შემდეგ პროტესტი გამოთქვეს ამ ყველაფერზე თბილისელ სომეხთა ასამბლეამ, მრავალეროვანმა საქართველომ, და თქვა, რომ ეს ვიღაც გაურკვეველი ბლოგერები, ვთქვათ, არ გამოხატავენ რეალური ადამიანების არს და ეს ყველაფერი უწყობს მსგავსი ინფორმაციის გავრცელება, ვთქვათ, შუღლის ენის დამკვიდრებას და ასე შემდეგ.
მგონი მათ გამოთქვეს სომხურმა ორგანიზაციამ პროტესტი გაშუქების გამო ამოვლენის, ანუ მედიის მიმართ ჰქონდათ პრეტენზია. ჩვენ სახელმწიფო ამ თვალსაზრით აკეთებს, რას მიიღო კანონი მაუწყებლობის შესახებ, რომლის თანახმადაც შემუშავდა ქცევის კოდექსი და მაუწყებლებს დაევალათ, თუ ეს ეხება მაუწყებლობას, იმიტომ რომ სიხშირეების შეზღუდული ბუნებრივი რესურსია და ამდენად მომხმარებლის უფლებების დაცვა სახელმწიფოს ვალდებულებაცაა გარკვეულწილად. მაგრამ ევროსაბჭოს ექსპერტებთან კონსულტაციის შედეგად გადაწყდა, რომ თვითრეგულირების სფერო გამხდარიყო და თუ თქვათ დისკრიმინაციული გამონათქვამები ვრცელდება მედიის მხრიდან ან სხვა რაიმე სტანდარტი ირღვევა, ნებისმიერ მოქალაქეს, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციას, შეუძლია მიმართოს საინფორმაციო საშუალებას არაბეჭდურ მედიას გულისხმობ. ბეჭდური მედიის შემთხვევაშიც თვითრეგულირების სფეროა და თქვათ მოითხოვოს ადეკვატური ზომების მიღება საინფორმაციო საშუალების მიმართ ხრიდან. რაც შეეხება იმ ჰიმს, ესეთი, მე ვფიქრობ, რომ ვიღაცამ ეხლა აღმოაჩინა, ეგ ადრეც არსებობდა, მსგავსი განწყობები არსებობს. ასიმილაციის შიში დღევანდელ გლობალურ სამყაროში ბევრს აქ, ამ მხრივ უმცირესობებსაც აქვთ გარკვეული შიშები და სწორედ ამიტომ სახელმწიფოს მიდგომა არის, რომ სთავაზობს პროგრამებს ეთნიკურ უმცირესობებს, რომლებიც მათი იდენტობის შენარჩუნებასაც ითვალისწინებს. 2100 სკოლიდან 350 სკოლა არის ეთნიკური უმცირესობების, აქედან ნაწილი რუსულენოვანია, აზერბაიჯანულენოვანი, სომხურენოვანი, შერეული სკოლებიც არსებობს, არსებობს სური საკვირაო სკოლა და მათი არჩევანია მიიღონ განათლება სახელმწიფო ენაზე, აზერბაიჯანულად, სომხურად. Უბრალოდ ერთადერთი რამ ყველამ უნდა გააცნობიეროს, რომ სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში გჭირდება სახელმწიფო ენა. არსებობს ასევე კულტურის სამინისტროს პროგრამები, მე უკვე აღნიშნე, რომელიც სწორედ ამ თვითმყოფადობის და იდენტობის შენარჩუნებას ისახავს მიზნად. ჩეხება მსგავს განცხადებებს ეს განცხადება.
რამდენად თქვათ, თქვენ გიწევთ ალბათ უფრო ხშირი ურთიერთობა ამ ადამიანებთან და აუცილებლად შეამჩნევთ, თქვათ, თუნდაც უკანასკნელი წლების მაგალითზე, თქვათ, რა შეიცვალა ამ მიმართულებით, აი ამ დამოკიდებულებებში, ეს რამდენად თქვათ აქტიურნი არიან ისინი აი მსგავს გამოსვლებში? როგორც თქვათ, ამბობენ რომ თქვათ მიმდინარეობს ქართველიზაცია, თქვათ
არ არის ეს აქტუალური თემა, მე ფიქრობ თვითონ საქართველოს ფარგლებში. ის განცხადება, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ეხებოდა ერთ-ერთ პიროვნებას, რომელიც დაპატიმრებული იყო იმისთვის, რომ მან ჩაიდინა დანაშაული, საქმე ეხება ჩახალიანს და ესეთი განცხადებები ხშირად ვრცელდება საერთაშორისო ორგანიზაციის მისამართით. Უბრალოდ ერთი რამ უდავოა, რომ ეთნიკური კუთვნილება ადამიანის არც დისკრიმინაციის საფუძველი უნდა იყოს და არც პრივილეგიის საფუძველი შეიძლება გახდეს, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი ჩადის დანაშაულს, ის აგებს პასუხს კანონის წინაშე, რომელიც მოქმედებს საქართველოს ტერიტორიაზე. ამიტომ მსგავსი სპეკულაციები, იყო სპეკულაციები, გახსოვთ, როდესაც რუსეთის ბაზები გადიოდნენ სამცხე-ჯავახეთიდან, რომ იღუპება სამცხე-ჯავახეთი, ისინი ეკონომიურად დამოკიდებულია არიან რუსულ ბაზებზე, მაგრამ მსგავსი არაფერი არ მოხდა და არ მგონია კიდევ ესეთი განცხადებებით შეიცვალოს მიდგომები და ველოდეთ
რაც შეეხება პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულობას. არასამთავრობო სექტორის თქვათ მნიშვნელოვანი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საკმაოდ დაბალი არის აი თქვათ აქტივობა მათი მხრიდან და ასე შემდეგ. როგორი არის ამ მიმართულებით?
ეს არა მხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების პრობლემაა, ზოგადად პოსტსაბჭოური სივრცის სინდრომია და ხშირად საზოგადო მოქალაქეების გააქტიურება პრობლემური რჩება. პოლიტიკურ ჩართულობას რაც შეეხება, არსებობს საარჩევნო კომისიის მონაცემები, რომლითაც ჩანს, რომ გარკვეული პროცენტი თქვათ ეთნიკური ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად ადგილობრივ დონეზე ეთნიკური უმცირესობა დაიკავეს. ჩვენ სხვათაშორის პრობლემა გვაქვს ამ სტატისტიკის წარმოების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩარჩო კონვენცია, ევროსაბჭოს ეთნიკურ უმცირესობათა ჩარჩო კონვენცია განსაზღვრავს, რომ თვითონ ეთნიკური უმცირესობების დისკრეცია გადაწყვიტონ, მიაკუთვნონ თუ არა თავი ეთნიკურ უმცირესობას. ასე შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო აღრიცხავს, თქვათ, თავის თანამშრომლებს ეთნიკური კუთვნილების მიხედვით, ხშირად ევროპელი ექსპერტები გვაკრიტიკებენ, რომ ჩვენ ვახდენთ მათ დისკრიმინაციას. ამიტომ ეს გარკვეული ესეთი დილემური საკითხია, ამიტომ რომ ერთი მხრივ გვეკითხებიან თუ რამდენად არიან წარმოდგენილი სხვადასხვა სტრუქტურებში ადგილობრივ დონეზე ეთნიკური უმცირესობები, მეორე მხრივ თუ თვითონ პიროვნება წყვეტს, რომელ ეთნიკურ ჯგუფს მიეკუთვნება, ის მან თვითონ უნდა მოახდინოს თვითგამოცხადება ეთნიკურ უმცირესობად და გარკვეული პრობლემური საკითხია. თუმცა იგივე ეუთოს დასკვნაში აღნიშნულია, რომ ყველაზე მეტად ნაციონალურ მოძრაობას ყავს წარმოდგენილი ეთნიკური უმცირესობები თავის სიაში და ისინი ცდილობენ ასახონ ის მრავალფეროვნება, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, და სხვა პარტიებთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით, არ ფლობ ინფორმაციას. ეს არის ეუთოს დასკვნა.
რამ გამოიწვია ეს, თქვათ, თვითონ ამ ადამიანების აქტივობამ თუ ნაციონალური მოძრაობის აქტივობამ? როგორ მიგაჩნიათ?
ალბათ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკის შედეგი, რომელიც ცვლის, რომ უნდა ასახოს ქვეყანაში არსებული ეთნიკური და კულტურული მრავალფეროვნება და იმუშაოს იმ ელექტორატზე, რომელიც ადგილობრივად მისთვის მნიშვნელოვანი და მე ფიქრობ ნებისმიერი პოლიტიკოსისთვის უნდა იყოს ნებისმიერი ხმა და ნებისმიერი ამომრჩეველი.
ჩვენ მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, თუ არ მაშლება, დილამშვიდობის, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, გისმენთ, მოგესალმებით.
მე მაინტერესებს, ქვეყანას არ აქვს უფლება თავის ტერიტორიაზე სწავლება დააწესოს იმ ენაზე, რომელი ენაც არის სახელმწიფო ენა? რად გინდა ეს პოლიტიკური კეკულოსობა, აი მრავალეროვანი და კი ბატონო რაზია ლაბარა, მე ისეთ ეზოში გავიზარდე, სადაც მრავალეროვანი იყო და არავის არ მოსულია ერთმანეთის დაჩაგული. ეს ახალი აღმოჩენა არ არის ახლა პრეზიდენტს რომ მიაწერეთ.
დიდი მადლობა.
სახელმწიფო საკუთრება და კონსტიტუციით არის განსაზღვრული, სახელმწიფო ენა არის ქართული და აფხაზური აფხაზეთის ტერიტორიაზე, მაგრამ თუ ჩვენ საუბრობთ პიროვნულ არჩევანზე, სახელმწიფო ზრუნავს იმაზე, რომ ეთნიკურ უმცირესობებს ჰქონდეთ საკუთარ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა და ნუ ისინი აცნობიერებენ, რომ მათ ჭირდებათ სახელმწიფოსთან ურთიერთობისთვის სახელმწიფო ენა და ფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით დინამიკა, თქვა,
საკმაოდ მაღალი იყო მარჩინებელი, 40% იყო თვალწდები ზრდა
დაწინა პერიოდთან შედარებით, თუმცა ესეც არ არის ალბათ საკმარისი და მე ფიქრობ, რომ მულტილინგური განათლების პროგრამები, რომელზეც განათლების სამინისტრო მუშაობს, შეუწყობს ხელს, თქვა, ამ პრობლემის დაძლევას.
იცი რა მაინტერესებს, აი ამ პროგრამებში, თქვა, ასაკობრივი ზღვარი თუ არის, თქვა, დაწესებული, ეს თქვა ეხება მცირეწლოვან, ანუ სკოლის ასაკის ბავშვებს შემდეგ სტუდენტებს, თუ ნებისმიერი ასაკისთვის არის განკუთვნილი
სხვადასხვა საფეხურზე ხორცელდება. ბაღებში ეხლა იწყება პილოტირება, 6 ბაღი შეირჩა, UNICEF-ის დახმარებით ხორცელდება ეს პროექტი. პირველი წელია, როდესაც ბაღებში განხორცელდება საშუალო განათლება, თქვენთვის ცნობილია, და ნუ უმაღლესი განათლება და პროფესიული განათლება, რომელიც ახსენეთ.
კაპიტან თამარ, საინტერესოა ყველაზე დიდ პრობლემად თვითონ ისინი რას ასახელებენ, ანუ რა პრობლემის წინაშე უწევთ ამ შემთხვევაში დღესდღეობით თქვა ეთნიკურ უმცირესობას ბრძოლა?
ისინი შეხვედრების დროს სახელმწიფო ენის ცოდნის პრობლემას ასახელებენ, ამ კვლევის თანახმად არის აქცენტი უფრო სოციალურ პრობლემებზე, თუმცა თუ თქვენ ჩაატარებთ კვლევას საქართველოს სხვა კუთხეებში, შეიძლება ანალოგიური სურათი მიიღოთ. უბრალოდ, როდესაც საქმე ეთნიკურ უმცირესობებს ეხება, შესაძლოა ეს უფრო მგრძნობიარე საკითხი იყოს.
გასაგებია, დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. მე სმენელს შევახსენებ, დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი გახდათ პრეზიდენტთან არსებული სამოქალაქო ინტეგრაციის საბჭოს თავმჯდომარე თამარ კინწურაშვილი. ჩვენ სწორედ ეთნიკურ უმცირესობებზე, მათთან არსებულ პრობლემებზე თუ მიღწევებზე საუბრობდით. და ნიკო ნერგაძეს უნდა დავუთმო ახლა მე კვლავ მიკროფონი, რომელმაც პრესას გადახედა და ახლა
შეიძლება ქართული გაზეთები ძალიან დავიწყებ. რას პასუხობს ალიას კითხვებს ლევან გაჩეჩილაძე? პირველ გვერდზე წაიკითხოთ ესეთ შეკითხვებს, მცხადია მიუნხენის ინციდენტზე ეკითხებიან. პასუხობს მაინც და მაინც არაფერს, ერთ კომენტარს არ აკეთებს, რომ
კონკრეტულად არაფერს პასუხობს ალბათ.
ხო, არ აკეთებს კომენტარს, თუ ამბობს რამდენჯერმე რა. არა, კიდევ ვთქვი, ამ თემასთან დაკავშირებით ალიაზე ნუ ბევრი რაღაცა წაიკითხავთ. ბადრი ძალიან დიდ ეჭვებში, ასეთია ინტერვიუ სათაური ელიზბარ ჯაველიძესთან, ასევე გოგა ხაინდრავასთან არის ინტერვიუ. მოკლედ, რა ბევრი რაღაცები ამასთან დაკავშირებით, თუ გაინტერესებთ ყველას მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, თუ ვინ არის მართალი, ვინ თქვანი, ალიაში წაიკითხავთ. აქვე არის სამართლიანი საქართველოს და კავკასიის დაპირისპირებაზე ორი სტატია, კარგად ზლად წერია, შეგიძლიათ მოკლედ კიდევ ერთხელ ალიაში ნახოთ ესა. ახლა გადავიდეთ რეზონანსზე, რომელიც ეხმიანება გუშინდელ განცხადებებს მთავრობაში გაკეთებულს და ასევე აქვეყნებს სტატიას სახელწოდებით 150,000 პირობით მსჯავრდებულიდან 80% წვლილიან საშუალო ბიზნესმენიაო. მოყავთ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლის ჯონდი ბაღათურის სიტყვები: მართლმსაჯულება ფულადი შემოსავლების წყაროდ იქცა. მოკლედ ამასთან დაკავშირებით არის კარგა მოზრდილი სტატია, რომელიც პირველგვარზე იწყება, მერე შეგნით გრძელდება. აქვე წაიკითხა სტატია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მოლაპარაკებების ბედის შესახებ. ახალი ფორმატით გაგრძელდებაო, წერს რეზონანსი, ძველი ფორმატით შეხი შევიდა, ეხლა რა მოხდება, ეხლა მიდის მოლაპარაკებები მაგათთან დაკავშირებით. აქვე რეზონანსში წაიკითხოთ, რა სარგებლობა მოაქვს დებატებს პრემიერ-მინისტრის სამთავრობო კვირეულის შემაჯამებელ სხდომაზე. კარგი, სხვა გაზეთებზე გადავალ, მარტო ორი რო არ შემოიფარგლო, ყველა სიახლე პირველგვარზე მასონების შესახებ აქვეყნებს სტატიას. მასონური მონუმენტი პრეზიდენტის სასახლის ეზოში კითხვის ნიშნით, ასეთია სათაური: ვინ არიან თანამედროვე ქართული მასონები და ასე შემდეგ. ეს გახლავთ ელიზბარ ჯაველიძესთან არის ინტერვიუ, რომელიც მასონებს ელაპარაკობს საქართველოში. Ну, დანარჩენი რაც შეეხება ხო ინტერვიუების მეც რაც წაიკითხავთ, ნებისმიერ გაზეთში ყველა სიახლეშიც არის, აგერ ხედავ გიაბურჯანაძესთან ინტერვიუს,
რომელიც რამდენიმე ხნის წინ დააკავეს ხო
თქვენ ინტერვიუზე ყველა სიახლეში, და ასევე ლეილა გაფრინდაშვილთან, რომელიც გახლავთ ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი.
ახალი თაობა ზოგი მინისტრის სცენას დაუბრუნდეს, ზოგი არასამთავრობო ზოგმა ცოდვები მოინანიოს. ასეთია სტატიის სათაური. ეს
სამთავრობო დებატებს.
მოკლედ ორი მთავარი თემა იზრდება მიუნხენის ცემატყების კითხვის შესახებ. ამბები სამთავრობო კვირეულის შეჯამება.
ძალიან აქტიურად აიტაცა საზოგადოებამ ეს მიუნხენის მუშტიკრივი
სამთავრობო. საზოგადოება არის გაზეთებში ბევრი წერილი დაკავშირებით. 24 საათით პირველ გვერდზე 40 საათიანი დებატების ფინალი, ასეთია სტატიის სათაური. დანარჩენი ძირითადად არის კულტურა და სპორტი და უცხოეთ. იაპონია ფოკუსიმა ერთს ვერ იმორჩილებს, რომ ეს სათაურად წაგეკითხეთ. სუხიშვილებზე წაიკითხავს სტატიას და გერმანული ვენდეტა აზერბაიჯანელი რეჟისორი ფილმ საქართველოსა და გერმანიაში იღებს, რომ წერია კულტურაზე, წერია ხო ყოველ საათში.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს ამომწურავად გაგვაცნო მან დღეს პრესის მიმოხილვა, მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ 1 საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორი სპულთან გოჩა ლეჟავა. გახლავთ, შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს www.radiotavisupleba.ge. გმადლობთ, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობთ.